Jean Marshall, nacida en Atlanta o 21 de xaneiro de 1972, Marshall foi criada por todo o sur dos Estados Unidos e comezou a actuar en bandas locais en Atlanta a principios dos anos 90. Despois de abrir para Liz Fair, en 1993, traballou con Steve Shelley de Sony Youth e Tim Folham de $2 Guitar, cos que gravou os seus dos primeiros álbums, Desire, 1995, e Miralir, 1996, o mesmo día, en 1994. En 1996 asinou con Matador Records e lanzou un terceiro álbum de materia novo con Shelley Folham, What Would the Common Thing. Despois diso, lanzou o aclamado Moon Peaks en 1998, grabado cos membros de Dirty Three e de Covers Record 2000, unha colección de cancións de versións pouco arranxadas. Despois dunha breve pausa, lanzou You Are Free 2003 coa presenza dos músicos invitados David Grohl e Eddie Vedder, seguido do The Great Test 2006, influenciado polo soul, grabado con numerosos músicos de estados de Memphis. En 2008 lanzouse un segundo álbum de cancións, Jukebox. En 2012 lanzou o Sam autoproducido, que debutou no número 10 do Billboard 200, o álbum con máis éxito da súa carreira ata a data. Os concertos en directo de Marshall foron coñecidos pola súa natureza pouco pulida e moitas veces errática, con cancións que comezan e remantan abruptamente ou se mesturan entre sí sen transicións claras. Tamén cortou actuación sen explicación. Nalgúnas ocasións isto foi atribuído ao medo escénico e a influencia do alcohol. Marshall falou abertamente sobre sufrir episodios graves de medo escénico, en concreto nos seus inicios na carreira, e admitiu que o seu medo escénico derivou de problemas relacionados coa depresión, o alcoholismo e o abuso de sustancias. En 2006 atopa novos colaboradores e deixa de beber. O estilo de interpretación de Marshall tornouse máis entusiasta e profesional. Unha crítica en salón sinalou que estaba entregada no escenario e chamou a The Great Test de pulida e docemente optimista.
A miña intuición dixo que era. A miña intuición dixo que era xusto. Todo o que debes saber non é suficiente para dar a volta. Aquí van de novo, podo velos. Mentras o intentan, intentan quitarme. Aquí van de novo. Observa máis de preto agora. Agora podo mirar máis de preto. Non atopan o suficiente para quitarme o suficiente. Non atopan o suficiente para quitarme o suficiente. Supoño que vou abaixo. Dixo que non, pero supoño que sí. Di que non o foi, pero supoño que acaba. Aquí van de novo. Podo probar, probar. A miña intuición volveu bater xusta. Todo o que debes saber agora é que hai non o suficiente para dar a volta. Pero eu nunca vou por ese camiño. A outra metade de min dixo que debería, bótao polo sumidoiro, bótao polo sumidoiro. Non atopan o suficiente para quitarme o suficiente. Non atopan o suficiente para quitarme o suficiente. Tamén che pode gustar, todos morremos, poder do gato, o maior poder do gato. Vin as bordas da guerra, mirando por ese sumidoiro, no teu corazón, aquí van e intentan.
Aquí tes, diga que está enferma. Aquí tes, matrimonio, fillos e droga, adicción. Todas as mentiras a un lado, Creo que son a persoa máis afortunada viva. Inferno, morremos todos. Ás veces, tiaños, intentamos todos. Algún lugar, o diñeiro sempre ve, o diñeiro sempre tira, a luz. Espero que poidas ver, a través dos mendigos, ao claro. Por casualidade, sabes de onde son? Estou perdido nisto, dor lonxe da casa, lonxe da casa. Por casualidade, sabedes de onde son? Estou perdido. Lonxe de mamá, todas as mentiras a un lado. Creo que son a persoa máis afortunada viva. Inferno, morremos todos, ás veces. Tiaños, intentamos todos. Algún lugar, ponte de pé, así podo ver o de pé nas miñas mans. Atopei o meu camiño a casa, de pé na miña cabeza.
Son como pó, son como relaxación. Son a neve, son a neve, son a neve. Vivo no deserto e deixo que o vento me faga o amor. Cabo neste océano e intento enchelo de ouro. Encheo hasta arriba, encheo ata arriba, encheo ata arriba. Buscas a esperanza nos ollos dos demais? Ben, esa pode ser a túa peor redención. Alimentaste e vísteste. Ben, esa pode ser a túa mellor defensa. Son da lúa, son da lúa, son da lúa. Así din, así din.
Como a escoitei dicir ao revés, podo tomar mil duchas e nunca estar limpo. Claro que mentiu experta. Ela é 10 veces máis pesada, máis forte do que atopaches na tumba, ou algunha vez foi. Baixo agora. Xa sabes o que necesito, quen non mente, xa me entendes. Se algunha vez teño dúbida de ti, como non sabes, estou moi enfadado. Estou tan a gusto, sinto igual unha gran enfermidade. Creo que necesitas agua xeada, pero o único que realmente odias é todo o seu baleiro. Vou a nadar e voume beber a morte. Se nunca estou dentro, dúbida de ti, como non sabes.
Hoxe pasei no pola rúa e o meu corazón caeu aos teus pés. Non podo evitalo se aínda estou namorado de ti. Alguén máis estuvo ao teu lado. Ela parecía tan satisfeita. Non podo evitalo, aínda estou namorado de ti. Unha imaxe do pasado veu roubando lentamente mentre rozaba o teu brazo e camiñaba tan preto de ti. Entón, de súpito, teño esa sensación de antano. Non podo evitalo, aínda estou namorado de ti.
Mirando para os próximos días, non vexo nada. Mirando para o próximo ano, vexo que van pasar rápido. Mirando para os próximos días, o fume desaparecerá lentamente. Mirando para os próximos días, vexo que van pasar rápido. Van pasar, mentindo por min, así que non escoitarei nada que me devolva. Entón notarei algo grave. Non estou feito de cousas exitosas. Non estou feito de cousas exitosas. Non estou feito de éxito. Teño que fai falta. Teño que fai falta. Descansar, descansar, descansar. Pero aínda estou por aquí, mirando as caras que coñezo. Podo ver nada. Mirando aos membros da miña familia, sei que me botan de menos, sei que me botan de menos. Nunca me divertín moito. Mellores cousas para facer na casa. Nunca me divertín moito. Mellores cousas das que prescindir. Mentir por min, así que non escoitarei nada que me devolva. Entón notarei algo grave. Non estou feito de cousas exitosas.
Ai, vexo días de sol. Ai, vou tan lonxe. Cando remate a noite, dirásme que sempre estiveches pensando en min. Indirectamente disme que amando unha noite non é unha man para min. Iso é o máis triste que xamais escoitei doutro home, un home rico. Iso é o máis triste que escoitei doutro home, un home rico. E aínda vexo días de sol. Ai, vou tan lonxe. Cando a noite se prolonga, quizás soñarei que mo dixeche. Sempre pensaches en min. Indirectamente dime, a man non é unha man para min. Indirectamente volves decir, a man da noite non é unha man para min. Iso é o máis triste que xamais escoitei doutro home, un home rico. Iso é o máis triste que xamais escoitei doutro home, un home rico.
Non son o que ti queres. Non se sabe canto tempo. Non son o que ti queres. Non se sabe canto tempo estarei aquí. Non son o que ti queres. Non son o que ti queres. Non son o que ti queres. Non se sabe canto tempo. Eu comprobei. Comprobei para topar. Eu comprobei. Comprobei para topar. Non son para ti. Non se sabe canto tempo. Vai a descubrir eso. Descúbreo. Non son o que ti queres. 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 Eu comprobei. Comprobei para topar. Non son o que ti queres. 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 Non se sabe canto tempo estarei aquí. Non son o que ti queres. Non hai ollos na túa propia cabeza.
Vou comprobar esta noite. Non son o que ti queres. Non se sabe canto tempo estarei aquí. Non son o que ti queres. Non hai ollos na túa cabeza. Na túa cabeza. Polo menos non podo velos na túa cabeza. Non son o que ti queres. Conseguirei. Nada, nada, nada. Esta noite non son o que ti queres. Non se sabe canto tempo estarei aquí. Estarei aquí. Polo menos non podo velos.
Atopareite nun espazo-tempo que me leve de volta a esa praia con néboa. Moita néboa, opaca e nenos. Se puidera agarrar a túa man e dicir que é mentira, recollerei cerrados de verdades que xa non son. Así formularemos as ecuacións dun estado en incalculável desequilibrio que quere abandonarte. E ao achar as coordenadas, o teu auto volverá a ser unha máquina de liberdade. O gato morreu nun monte envelenado. Cat Power. Se trascenden as aliteracións, direi: shhh. E calarás, e dormirás ledo como un animal salvaxe que chega á cova. E pronunciarei as verbas dunha viaxe a México. Tres na estrada. Tres. O deserto dos teus ollos cobrirase de vaguas, coas que dar de beber a insectos que pululan polo chan do sótano. Non sexas fascista. Érguete, érguete e baila.